kamēr notika sadarbības sanāksme, mūsu eksperti arī runāja ar valsts kancelēs juristiem, kas ir sagatavojuši šo atzinumu, un mēs precizēsim anotāciju attiecībā uz pamatojumu daļu, attiecībā uz vienlīdzības un samērīguma principu ievērošanu. Precizēta anotācija būs jau rītdien valdības sēdē. Un otrs arguments viņa atzinumā bija, ka ir svarīgi uzklausīt Rīgas domas viedokli. Man nav nekāda iebilduma, ka rītdien valdības sēdē piedalās Rīgas domas pārstāvjiem var paust savu viedokli. Tad mēs esam iesnieguši likumprojektu ar protokolu lēmumu pievienot. Protokolu lēmumā mēs aicinām sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi trešdien, lai šo jautājumu izskatītu un nodot komisijām. Un droši vien, ka es nesagaidu, ka šī gada ietvaros mēs izskatīsim šo likumprojektu pilnībā.